Vždycky, když je ten, ta změna času, tak si říkám, jak ten svět je nespravedlivý, protože vždycky, když je tento případ, ten podzimní, že je o hodinu víc, tak mám pocit, že ta hodina, co je navíc, v podstatě tak jako stejně během toho prvního rána úplně vyšumí a je to jen tak jako drobný bonus, ale spíš tak bych řekl desetiminutový. Vždycky se divím, že to vlastně není až takový bonus, kdežto ta hodina na jaře, co se ubere, tak teda fakt chybí, že jo? Nemáte ten samý pocit. Říkám si, že svět nám něco dává, ale teda taky nám něco bere a že to není jako vyrovnané. Ale taky jsem si právě dneska ráno jsem si řekl, no prostě už jsem dost dlouho na světě, abych chápal, že to takhle je, ale že jednou v nebi tam budeme mít přidáno neomezeně času, nekonečný bonus, nekonečná hodina navíc, to je prostě úžasné a ta nikdy neskončí. Tak člověk se může potěšovat tady aspoň takovouhle nadějí. Tak Jirka vyzýval na začátku ke svědectví nějakému, tak přesto možná se mohlo stát, že už mezi tím k někomu Bůh promluvil nějak, anebo se někdo rozpomněl na něco, tak než začnu mluvit já, tak chci ještě dát jednu možnost, kdyby náhodou někdo měl něco, co by chtěl tak říct, tak tak můžete se přihlásit, protože znáte mě, jak se jednou rozjedu, tak se ne tak snadno zastavím. Tak je to spečetěno. Chvála Bohu. Dneska mám jedno další takové téma. Nevím, jak bych to nazval. Minule jsme vlastně tady slyšeli o trpělivosti. Mluvil jsem o trpělivosti, o jedné z takových nejdůležitějších, říkal jsem nejmasivnějších, takových hlavních božích vlastností. A to je trpělivost, schopnost prostě být trpělivý a že se to máme učit. Myslím, že jsem o tom mluvil hodně a dost. A tak to důležité, co jsem chtěl říct, je, že mě Bůh inspiruje k tomu, abych já byl trpělivý. Že se mi moc líbí, jak je Bůh trpělivý s námi. A dneska bude možná takové nepříjemné téma a mám tady prostě napsáno, že se to jmenuje o lži, o lhaní, o tom, že jsme také schopni někdy jako lidé lhát. Já asi tady zhasnu. Já na to dobře vidím. Takže dneska budu mluvit o lži. Minulé to bylo něco pozitivního, trpělivost, boží vlastnost a dneska něco v podstatě negativního. Ale začnu takovým příběhem, který jsem vykoukal na internetu. Mám takového nočního koníčka. Možná se teďka někdo jako zarazí a vyděsí. Když chlap řekne, že v noci něco sleduje na internetu, tak už to jako může zavánět, ale nebojte se. Já tam sleduju dokumenty nebo různé takové věci z reality. Na YouTube já nic jiného si stejně neumím pustit, jo. Takže to je vždycky na YouTube a různé prostě dokumenty historické a různé prostě. A tady vlastně je to příběh, tragický příběh pana doktora Barenberga z Francie. A pokusím se to velmi stručně nastínit. Byl to člověk, který žil blízko hranic se Švýcarskem, narodil se v nějakém tom městečku, to není důležité, ty reálie je přesné, vyrůstal jako jedináček v rodině chudých, nebo relativně chudých lidí, nám by to připadalo trošku jinak možná. A vychodil základní školu, střední školu, dostal se na lékařskou fakultu, protože byl velice chytrej a velice vzdělaný, nebo prostě to učení mu šlo. Absolvoval první ročník a ve druhém ročníku neudělal nějakou zkoušku, neudělal ji na několikrát a vlastně skončil. Ale ve chvíli, kdy poprvé přišel z té první neúspěšné zkoušky vlastně ve svém životě, protože on byl vždycky premiant ve třídě, prostě byl chytrej, a rodiče se ho ptali, tak co? Tak on řekl, jo, dobrý, mám to. Pak to po druhý neudělal, po třetí, nebo já nevím, jak to tam přesně chodí, prostě začal takovou drobnou lží. Myslel si, že se to na příštím termínu spraví, ale nespravilo. A vlastně, když neudělal tu poslední možnost a pro něj to v tu chvíli znamenalo, že na té škole končí, tak doma říkal, že všechno je v pořádku, zkoušku má, pokračuje dál. A možná známe tenhle ten moment, kdy možná někdy trochu zbytečně zalžeme v takovém, možná by se dalo říct, malé věci. Zvláště starší lidé mohou říct ano, z toho pohledu celoživotního neudělat nějakou zkoušku ve škole je prostě prkotina. Samozřejmě z pohledu toho dítěte nebo toho studenta, pro nějž je to celý život, že? Tak jako je to důležitější. No a tady ten člověk vlastně lhal dál, pokračoval v tom a dostal se do situace, že všude ve svém okolí, všem známým, kamarádům, příbuzným, samozřejmě ne těm spolužákům, prostě pořád lhal a nakonec to dotáhl tak daleko, že vlastně lhal i o své promoci, potom prostě začal malinko někde pracovat úplně v jiném městě, ale vlastně v celému okolí vlastně se vydával za doktora. Potom tvrdil, že pracuje v nějakém ústavu v Paříži, kam dojížděl na celý týden z domova. Přitom ale v té době už nepracoval a zdá se to neuvěřitelné, ale on byl dost šikovný a dost inteligentní na to, aby to dokázal prostě maskovat. A takhle to šlo 19 let. 19 let žil ve lži. Podařilo se mu dokonce se oženit, vzal si zdravotní sestru. Víte to, jaké to je, když si zdravotní sestra vezme pana doktora? Ta je celá šťastná. Takže mu do toho moc nevrtala a on vždycky vlastně říkal, že pracuje někde daleko, někde ve vzdáleném městě v nějakém ústavu. Měli dvě děti a přestěhovali se do pěkného, sice menšího domku a tak si dovedete představit, že v té oblasti, tam Francie, Švýcarsko, asi pan doktor musí žít na určité úrovni, takže musel mít určitý druh auta, na určité dovolené museli jezdit. Nevím, jak tohleto, to v tom dokumentu nebylo přesně popsáno, jak to financoval, ale v podstatě po několika dalších a dalších letech si začal různými způsoby půjčovat peníze a dál a dál se vlastně zabředával do té lži. Ten příběh je pravdivý, je skutečný. Skutečně to prostě tak bylo, je to zdokumentováno, byl to prostě dokument. Takže v tom malinkém městečku si všichni o něm prostě mysleli, že to je pan doktor, jezdil v nějakém Medjourovi, že jo, měl hezkou ženu, dvě děti, domek, potom vlastně změnil zaměstnání v uvozovkách a začal jezdit do Švýcarska a tvrdil, že se vlastně dostal do té mezinárodní zdravotnické organizace, která má sídlo ředitelství ve Švýcarsku, že tam dělá teda prominentního nějakého doktora v nějakém výzkumu nebo co. A skutečně denně sedl do auta, přijel hranice, jel, já nevím, jestli to bylo v Ženevě nebo kde, tam jel a šel do toho ústavu a tam šel do knihovny, mnoho lidí ho tam už znalo a tam studoval ty lékařské věci, protože prostě samozřejmě se snažil být věrohodný. Nebo když jel na, zjistil samozřejmě, že takovýhle člověk tady v té pozici často jezdí po světě na různé konference a semináře a takovéhle věci. Takže třeba na týden se ubytoval v tom Švýcarsku v hotelu, tam seděl, ležel a když mu manželka volala, tak říkal, jo, tady v Tokiu jsem zrovna v Japonsku a tak dále, a tak dále. Když po různých vzdálených příbuzných a nějakými technikami prostě už dlužil několik milionů euro, tak pak se mu teda taky stalo, že měl nějakou prostě bokovku přítelkyni a od té tamu půjčila asi 300 tisíc euro. Pak se s ní nějak rozešel a takže to byla už taková dvojatá lež. A nebyl schopen jí vrátit ty peníze a to trvalo asi další 2-3 roky, kdy jí pořád nějak obelhával, takže obelhával doma manželku, pak ještě obelhával vlastně tu přítelkyni. Ale ta se jednoho dne rozlobila, prostě vlastně na něj vlítla a řekla mu, že jestli jako jí nezaplatí ty peníze třeba do měsíce, takže ho prostě udá na policii a nevím co. A jemu došlo, že v podstatě už jako to dosahovalo, že už vlastně končí. Trvalo to 19 let. Muselo to být strašné žít v takovéhle lži. Měli sousedy a ten soused byl lékař. A občas se navštěvovali v té vesnici nebo v tom městečku. A ten lékař potom vlastně vyprávěl, byli tam s ním rozhovory, říkal, upřímně vám řeknu, že jsem za celých asi 10 let, co jsme se takhle stýkali, já jsem nepoznal, že není doktor. On to měl naštudovaný, on prostě uměl o tom mluvit, znal všechny ty termíny, sledoval prostě dění v tom svém oboru, teda svém, v tom oboru. Já jsem to nepoznal. Ale když nastala tady ta krize a vlastně ten kruh těch lží se začal stahovat, tak jednoho dne tady ten muž, vážený otec rodiny, když potkal pošťačku v městečku, tak ta ho uctivě, dobrý den, pane doktore. Tak tenhle ten muž to vyřešil tak, že jednoho dne si šel, koupil si pistol, doma zastřelil tu manželku, zastřelil ty dvě děti v jejich pokojíčkách a pak se rozjel a zatelefonoval té své přítelkyni, že pro ní má ty peníze. Někde se setkali, ale ona se mu nějakým způsobem ubránila a on teda prostě mu v podstatě utekla. Tak to se mu nepovedlo, tak jel za svými rodiči, starými rodiči a zastřelil i ty rodiče. Pak se vrátil do toho domu, kde ležela jeho manželka a ty zabitý děti a zapálil ten barák, lehnul si tam. Jenže přijeli hasiči, když už to asi hodinu hořelo a polomrtvýho vytáhli a zachránili ho. Všichni si samozřejmě nejdřív mysleli, že se stala strašná tragédie u nich v domě, nebo teda pak ale jak nacházeli policajti ty ohřelý těla a zjistili, že jsou vlastně zavražděný. Prostě se to postupně celý provalilo. A ten muž tohle to udělal proto, protože vlastně tak se zamotal do těch lží, Ale on vlastně už úplně na začátku, když vlastně přišel jeden malý, drobný neúspěch v jeho životě, tak neunesl to, že by byl neúspěšný. Oni mu totiž doma říkali, ty seš ale chytrej, ty seš ale dobrý, ty seš fajn. Tak to zamaskoval tou lží a tak se do toho během těch 19 let zapletl, že potom tam i s ním byly rozhovory. Samozřejmě nedostal trest smrti, to už byl někdy, tohle to se odehrálo někdy začátkem 80. let, tady ten příběh. Tak vlastně on vypovídal, že byl přesvědčen o tom, že pro jeho blízký je lepší, aby zemřeli, než aby je zklamal. Démonická lež. Ten člověk se propadl v té lži do úplného jako absurdna, že byl přesvědčený, že pro jeho děti bude lepší, když budou mrtví, než aby zjistili, že tatínek není to, co o sobě říká. Jednou vzal ty svoje děti a přivezl je do toho Švýcarska a jeli kolem té budovy a on jim ukazoval, vidíte, támhle to okno nahoře, tam tatínek pracuje. Prostě on to měl opravdu zmáklý, jo? On dělal všechno možný. Vlastně ho to stálo strašlivou práci. Bylo tam popsáno, jak vlastně měl potom samozřejmě velký zdravotní potíže, protože ten stres z toho dvojího života byl prostě neúnosný. Měl problémy se srdcem, strašně se potil a tak dále. A když jsem viděl tady ten dokument, tak vlastně celý ten dokument končí vlastně takovým posledním rozhovorem s tím sousedem, s tím lékařem opravdickým. A on říkal, co vlastně víme o těch lidech kolem nás, o těch druhých. Vlastně jenom to, co nám řeknou, nebo vidíme jenom tu hru, kterou hrají. A když ten dokument skončil, samozřejmě, že jsem byl otřesen, tak jsem si říkal, no jo, ale jak je to s náma? Jaké my máme kostlivce ve skříni? Protože ten příběh je o tom, že ten člověk opravdu působil navenek jako seriózní, uhlazený, takový příjemný člověk. Dalo by se říct, že ho lidi měli rádi, ale všecko bylo jinak. A mě to přivedlo právě na takový otazník, se najednou tam znášel. Jak je to s námi všemi? Jak to s námi vlastně je? Co je skutečnost a co je jenom ten vnějšek, ta maska. Co lidem dovolíš, aby o tobě opravdu věděli? A co jim nedovolíš, aby o tobě prostě nevěděli? Jaké skutky, jaké myšlenky, jaká slova skrytu možná vyřčená, skrýváme. Jací jsme doopravdy. Pán Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Je to ve 14. kapitole v 6. verši Janova evangelia. Uprostřed těch tří věcí je pravda. Ježíš říká, já jsem pravda. Nebude to první kázání ani poslední kázání, které slyšíte na to téma pravdy. Mnohokrát jste to četli, jsme to četli, rozebírali, že Bůh je pravda a není v něm žádná tma. A ještě jeden verš tady připomenu, také z Janova evangelia, 8. kapitola 32. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí. Bůh tohle to říká, jako takovou jednoznačnou, jasnou věc a v podstatě jedinou možnou cestu. Cestu pravdy. Bůh říká, jediná cesta, která vede, která je pravá, která je pravdivá a kterou lze někam dojít, někam, to znamená k Bohu, je cesta pravdy. Je to určitá zásada. Ne polovičaté pravdy, nejenom částečné pravdy. Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. To poznání té pravdy. Můžeme to vnímat ve dvou polohách. To nejdůležité, je velice důležité, aby jsme poznali pravdu o Bohu. Tu cestu za Bohem. Aby jsme prostě věděli, kdo je Bůh, co je Bůh, jaký je, kde je a jak se k němu může člověk dostat. Poznáte pravdu. O Bohu panuje spousta lží a spousta falešných představ. Všichni jsme je měli, nebo možná ještě máme. Ale Bůh říká, poznáte pravdu. Pravdu o mně. A to vás může osvobodit. Ale ta druhá poloha tady toho verše, nebo možnost, jak mu rozumět, je poznáte pravdu sami o sobě. A to je stejně důležité. Poznáš sám sebe, přiznáš si, kdo seš, co seš, ne navenek, ne jak tě možná třeba vnímají lidé, ale jak je to doopravdy. A to je klíč k tomu, aby jsi byl svoboden nebo svobodná. Tak takový je Bůh. Bůh nás zve na cestu pravdy. Není žádná odbočka na téhle cestě. Není žádná možnost, jak bychom Boha obelhali. Jak bychom mohli obejít nějakou část. Nelze na té cestě pravdy nic jakoby přeskočit, vynechat něco. Něčím se nezabývat. Takový je Bůh. Je to cesta pravdy. Na druhou stranu je tu Satan. A o něm je napsáno také v Janovi, také v 8. kapitole, o 11 veršů dál, 8.44, je napsáno, ďábel je lhář a otec lži. Máme tady charakteristiku Boha, cestu, kterou Bůh nabízí, a to je cesta pravdy. A na druhou stranu je tady řečeno, ďábel je lhář a otec lži. A jsou to trefné charakteristiky. A ďábel, zatímco Bůh je pravda a zve tě na cestu pravdy, tak ďábel je otec lži, on je ve lži. A zve tě na cestu lži. Satan tě chce mít ve lži. Touží potom, abys přebýval nebo přebývala ve lži. Protože to je přesně opačně opak toho, co chce Bůh. A ďábel dobře ví, že má jedinou možnost, jak tě dostat od Boha, nebo jak tě takzvaně uchránit před Bohem, a to je, aby si setrval nebo byl v nějaké lži. Ďábel nemá moc tě oddělit od Boha. Není ani moci, ani síly, ani zbraně, ani mocnosti, která by nás mohla odloučit od Boží lásky. To ďábel dobře ví, že když se držíš Boha, tak on tě nemůže vytrhnout z jeho ruky. On totiž nemá takovou moc jako Bůh. Ďábel má jedinou možnost získat tě na cestu lži. Abys přebýval ve lži před druhými lidmi, před Bohem nebo sám před sebou. Když ne úplně, když ne celé, aby si byl nebo byla prostě celá v nějaké lži, tak mu stačí alespoň kousek. Možná můžeš v mnoha věcech žít v pravdě. To klidně můžeš. Ale ďábel si přeje, aby aspoň část tvého srdce nebo část té pravdy o tvém životě byla skrytá. Aspoň kousek, aspoň ždivíček. Satan chce, abys měl někde uvnitř takovou tmavou komoru. Místo lži, místo temnoty, kam nikdo nevidí, kam se nikdo nedostane, kam nikoho nepustíš. Ďábel chce, aby nějak ve tvé bytosti bylo přesvědčení, že existuje určitá čára, určitá hranice, kde ty říkáš, tak tam už ne. Tam už tě nepustím. Tam už nikdo nesmí, já bych to neunes. Ten doktor byl schopen zavraždit všechny svoje nejvzácnější lidi, protože neunesl myšlenku, že by se o něm dozvěděli pravdu. Že lhal. Že není tak dobrý, jak lidi o něm říkají, jak jsou přesvědčení. On prostě neunesl tu pravdu. On neunesl tu myšlenku, že by klesl v jejich očích. Nepřipomíná ti to něco? Mně jo. S tímhle bojujeme všichni. Nějakým způsobem. Jsou někdy u někoho větší, ale u někoho jsou to možná drobnosti, ve kterých si říkáme, vždyť lidi o mě vědí dost špatného. Já nejsem nějaký frajer, který všechno jako o sobě říká, že je největší borec. Ale tohle to se nesmí dozvědět. To já nesnesu. To nemůžu. Teďka přejdu do části, kterou tady mám nadepsanou, mé osobní svědectví. Někteří jste to už slyšeli, možná jste to slyšeli ode mě, všichni moje vyprávění o tom, jak to bylo se mnou a s Lenkou, že jsme spolu vlastně žili jako nevěřící 4 roky, pak Lenka uvěřila, já zatím ne, pak jsem dokonce uvěřil i já, oba dva jsme již byli křesťané, předtím jsme se teda samozřejmě rozešli a ještě jsme nebyli spolu, prostě byli jsme jenom jako bratr a sestra ve sboru, ale měli jsme za sebou vlastně určitou ne krásnou, ale spíš bolavou historii. Bolavou historii nějakého vztahu. A byl jsem mladé boží dítě, bylo mi 20 let zhruba. Chtěl jsem jít za Bohem, chtěl jsem žít upřímně před ním a věděl jsem, že to je ta nejlepší cesta. A samozřejmě jsem měl mnoho věcí k řešení ve svém životě. Člověk není dokonalý, zvlášť když je na začátku s Bohem. Kéž by platila pravda, že po mnoha letech s Bohem jsme mnohem lepší. Tak prostě měl jsem jako co dělat, ale jako jedna výrazná věc ve svém nitru mi vyvstávalo, že mě čeká jedna nepříjemnost, ale že je strašně důležitá. A že pokud ji neudělám, tak možná budu před sebou mít dobrou kariéru křesťana, možná třeba i pastora nebo kazatele. Ale bude to vlastně ve skutečnosti falešný. Bůh mě kladl na srdce, že musím jít za Lenkou a říct jí o sobě úplně všechno. My jsme předtím spolu byli 4 roky. Dokonce jsem u nich bydlel. Víte, jak spolu žijí nevěřící někdy. Ale zdaleka o mě nevěděla všechno. A tak jednou jsme jeli jako kamarádi, jako bratr a sestra, jsme jeli z Prahy do Popradu vlakem, jeli jsme líst. Bylo před náma několik dní, byli jsme horolezci. Jeli jsme líst, krásný čas byl před námi, nějaký prázdniny, nevím, prostě asi to měl 3-4 dny. A já jsem tohle nosil v srdci možná už měsíc, možná dva a furt jsem hledal nějakou příležitost. Člověk někdy hledá nějakou vhodnou příležitost. Můžu vám říct jednu nepříjemnou pravdu. Pokud o sobě chceš říct někomu všechno, tu pravdu, tak žádná příležitost není ta pravá. Nedočkáš se. Je pravda, že některý jsou možná trošku jako příhodnější, některý ne. Ale v podstatě je to tak, že jednoho dne do toho prostě musíš šlápnout a nečekat, nepřemýšlet. A tak já jsem na začátku těch dnů, to víte, že jsem si říkal, no řeknu jí to na konci, až pojedeme, ne, prostě Bůh řekl. Tak jsem prostě cestou tam ve vlaku, stáli jsme u okýnka, koukali jsme do krajiny a já jsem jí vyprávěl všecko. Kdy jsem jí jak zklamal, kdy jsem jí jak zalhal během toho vztahu, kdy jsem co měl s nějakou jinou holkou, prostě jsem jí řekl úplně všecko. A věděl jsem, že ty věci jsou toho druhu, že když mi řekne, víš co, vrať se do Prahy, já s tebou nikam nepojedu s takovýmhle člověkem, tak jsem věděl, že to je naprosto adekvátní reakce. Že na to prostě má úplný právo. Nebyl tam žádný happy end. O bratře Jene, ty jsi tak skvělej člověk, že to všechno upřímně řek. Vůbec nic takového nenastalo. Byla z toho pěkně setřená. Samozřejmě, že jí to bolelo. A prožila zklamání ze mě. Pravda bolí. Ta upřímnost není jednoduchá. Ale nedělal jsem to proto, abych jí jako získal. V té době opravdu nebyla žádná myšlenka na to, že bychom jednoho dne byli spolu. To bylo prostě proto, že jsem věděl, že nemůžu žít s tou přetvářkou. A řekl bych, že čím bližší je ten člověk, tím je to důležitější. A řekl bych, že dneska, když se na to podívám, tak naše manželství má spoustu nedostatků a řadu chyb. A nejsme prostě dokonalí. Ale jednu věc vidím jako takovou obrovskou výhodu a nesmírně pevný základ. A to je to, že kdyby tady Lenka seděla, konec konců, už jsem to vlastně takhle veřejně několikrát prezentoval, občas si tak jako to otestuju, jestli to pořád platí, myslím sám za sebe, že my si prostě opravdu věříme, ale nejenom věříme, my víme, že ten druhý mi nic neskrývá. My to víme. Někdy je to neromantické, někdy to může bolet, ale je to moc dobré. Ale tady to vyprávím proto, abych to trošku připomněl, ale vlastně mám ještě jednu situaci, kterou chci popsat. Byl jsem na takovém několikadenním setkání vlastně vedoucích v církvi. Je to už několik let a byli tam pastýři, kazatelé. A já jsem, protože tam bylo sdílení o manželství a o tady těch věcech, tak já jsem vlastně tam vyprávěl, myslel jsem to úplně jako bezelstně, jsem tam vyprávěl tady ten příběh o tom, jak vlastně jsme si s Lenkou řekli úplně všechno. Protože jsme věděli, že by náš vztah vlastně nemohl pokračovat. Tak na nás zapůsobil Duch Boží, Duch Svatý, kterému jsme věřili, že to myslí vážně a že ty věci v Bibli chceme žít. Že když je tam napsáno, choďte v přesnicích pravdy, takže to Bůh jako fakt chce po nás. Tak jsme to udělali. A já jsem říkal, já si myslím, že to je prostě potřeba pro každé manželství, každý vztah. Má-li to k něčemu být, tak to takhle prostě je potřeba. A já jsem nikam nemířil, na nikoho jsem netlačil, já jsem říkal, já si myslím, že to je úplně normální. A pak jsem viděl, že ti kolegové, pastoři a kazatelé jsou na jednu stranu jako úplně perplex z toho vyprávění, že jsou jakoby dotčení. Ale většina z nich řekla, ne, to nejde. To je moc. Jeden říkal, to přeci nejde. Bylo na jejich tvářích vidět, většina z nich byli ženáči. Bylo vidět, že jako si to úplně živě představujou. A říkali, ne, ne. Pro mě to byl šok. Já jsem opravdu jako nikoho nechtěl uvést do rozpaků. Ale netušil jsem, jaký je stav církve. Jak to s náma je ve skutečnosti. A tak se nedivte, že když jsem shlédl ten film, ten dokument o tom nedoktorovi, tak mě tam vytanulo na mysli, představil jsem si náš sbor a říkal jsem si, jak to je s náma. Kdyby najednou všechno tady tak jako tak obrazně řečeno vyplavalo na povrch, jaký by byl skutečný obraz? Já vím, že to je nepříjemná představa nebo nepříjemná otázka, ale já věřím, že pravda je prostě základ. A že může člověk možná žít celý křesťanský život, mít možná třeba i úspěšnou službu. A to může trvat třeba desítky let. Ale pokud je někde nějaká skrytá lež, nebo prostě to není to chození v pravdě, tak je to celý vlastně jenom domeček z karet. A jednoho dne se to prostě sesype. A je dobré, když se to sesype na tomto světě, když se to sesype za tvého života. Ale i když možná budeš tak šikovnej, nebo tak šikovná, že se to nikdo nedozví na tomhle světě, jednoho dne se postavíš před soudnou stolicí Kristovou a Bůh se tě zeptá a řekne, já to celou dobu vím. Já jsem jenom čekal, kdy přijdeš a řekneš mi to. Já jsem ti to chtěl odpustit. Jsou to takzvané ty nevinné lži. Ale chci se s vámi sdílet ještě přes to, co jsem teďka vyprávil o tom našem příběhu, tak vám řeknu také druhou stránku svého života a to je to, že už když jsem byl nevěřící, tak se mi stávalo. No, normálně jsem lhal jako dost lidí lže úplně účelově, schválně, něco jsem tím sledoval, nějakou výhodu nebo něco zakrýt a tak dále. Máš úkoly? Jo, mám, nebo něco takového, jo. Udělal jsi to? Jo, ale nebyla to pravda. Ale také se mi stávalo, že jsem neměl vůbec žádný důvod ke lži. Třeba jsme se potkali s kamarádem A třeba se mě ptal, kdy jsi byl na těch skalách. A já tam byl v sobotu, ale já jsem řekl, jo, jeli jsme tam v neděli. A úplně jsem se zarazil, jsem si řekl, co, proč? Ale jako říct, ne, sorry, já jsem, bylo to v sobotu, to už jsem nikdy neřekl, nebo málo kdy jsem se opravil. Úplně nesmyslný lži, nevím, jestli se to někomu z vás stává, možná někomu ne, ale mně se to stávalo a potom, když jsem uvěřil, tak to se velmi zředilo. Někdy jsou dlouhá období, kdy to není, ale někdy se mi to stane do dneška. Nebo je to prostě tak, že aby se mi to nestávalo, tak se musím hodně hlídat. Musím vlastně jakoby musím střežit svá ústa, jak se říká. Musím milovat pravdu. Jakmile se něco z toho otupí, tak se může stát, a někdy se to i prostě stane, že se sám sebe nachytám. Někdy k tomu fakt není žádný důvod. Je to ještě ten starý člověk, je to určitá porušenost a vím, že za to nesu zodpovědnost. A naučil jsem se, že jakmile bych nad tím mávnul rukou ve smyslu, ten člověk nějak mu to neublíží, nějak se ho to nedotkne, v podstatě je to úplně jedno, jestli jsem tam byl v sobotu nebo v neděli, ne, nebo něco. Rozumíte, to jsou takové jako úplné pitomosti, ale není to pravda a jakmile to nechám, tak ten druhý případ přijde mnohem rychleji. A pak někdy třeba už není tak nevinej v uvozovkách. Prostě to takhle funguje. Otočím svůj list zpátky a přečtu to znova. Satan tě chce mít ve lži, abys aspoň někde, aspoň trochu, aspoň kousíčkem byl ve lži. Je to jeho taktika, je to jeho způsob, jak nás dostat od Boha. Protože když chodíš v upřímnosti před Bohem, když seš opravdu jak takzvaná otevřená kniha, tak ďábel nemá nic. Vůbec nic nemá na tebe. Pán Ježíš to říkal, že ho říkal. Ďábel na mě nic nemá. Úžasný. On to mohl prohlásit. Ježíš s Bohem určitě, ale někdy i s lidmi sdílel své slabosti. On v nich nepadal do hříchu, nicméně slabosti měl. Říkal, trápí mě to, bojím se, nechci přijmout ten kalich. Prostě Ježíš prožíval stejné věci jako my, ale chodil v pravdě. Moje svědectví je o tom, že jsem přesvědčen, že důležité je stát na základě pravdy. Že v podstatě o tom je ten křesťanský život. Není důležité, jak jsi jako úspěšný, co všechno dokážeš, nebo co si dokonce o tobě myslejí lidi. Důležité je, jak moc seš v pravdě. To je prostě základ, ze kterého všechno vychází. A zároveň bojuju se lží. Jeden člověk v jednom lidském srdci se vede tady ten boj. Možná bych spolu s apoštolem Pavlem, musím se to učit, v naší přehnaně skromňoušské a falešné náboženské kultuře, tak já řeknu, já si myslím, že jsem příkladem člověka, jak se má chodit v pravdě. Berte si ze mě příklad. Víte, že apoštol Pavel někdy takhle mluvil. Říkal, věřte jako já. Oni nebyli tak stydliví, pozoruhodně, jo, takový jako upejpaví. No, jsme takový, jako nikdo není dokonalý. Jo. Prostě, ale zároveň jako nezakrýval, a já taky nechci zakrývat ten vnitřní boj, ty ostny, něco, že prostě něco je nedokonalý, ale je potřeba s tím bojovat. Bible nás mnoha způsoby vyzývá k pravdě. Miluju jeden verš, je to ze 3. Janovi, 4. verš, je tam, to je to jenom jedna kapitola v podstatě, ta 3. Janova, je to tomu Gájovi, tak tam je napsáno. Za největší radost mám, když vidím nebo když slyším, že moji synové chodí v upřímnosti. Nebo tady v tom překladě nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. A pro mě to jsou slova Boží. A Bůh říká, největší moje radost. Největší radost. Bůh Otec, když shlédne na zem, někdy si to představuju, že Bůh má 1000 očí jako moucha nebo jako včela. Viděli jste, že někdy v přírodopisném takový ty chlívečky a takhle 1000 chlívečků a tam v každém je jiný obrázek a takhle to vidí včela. Možná by Blanka řekla, mě opravila, kolik má těch očí nebo moucha má složený oči. Všichni mají složený oči, viď? Tak Bůh má takový složený oči a pohlédne na svět, shlédne na svůj lid a vidí každýho jednotlivýho. Akorát na rozdíl od nás, každý ten jednotlivý obrázek je krásně ostrý, úplně přesný a jde až do hloubky. A je stejně důležitý. Vidí úplně každýho najednou. On to zvládne. A říká, největší radost mám, když vidím, že moje děti chodí v upřímnosti. To je Boží vyznání. Tak tady ten verš já mám rád, ten mě motivuje, ten mě dává sílu, protože my nemáme mnoho možností, jak Boha potěšit, jak mu nějak být milý. Ale tohleto tomu dělá radost. 1. Korintským 5. kapitola 7. až 8. verš, to je tak nakonec, a prosím tě, najdi to, Fando. 1. Korintským 5. kapitola 7 až 8. A je to to známé slovo o tom kvasu. Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem. Vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus. Proto slavme Velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. Je to stále stejné téma, stejný důraz, stejný směr. Bůh říká, ve tvém životě nastal nový čas. A to je čas pravdy. Nesnaž se na to zapomenout, nesnaž se to nějak obejít nebo vynechat nebo přeskočit. To prostě nefunguje. A Bůh to takhle nahlíží. Říká, je to nový čas, nový způsob života, nové myšlení. A já tě zvu, aby si do toho prostě vstoupil, aby jsi to začal dělat tak. A někdy ten začátek je bolestivý. A řekni na sebe všechno. pojď, budeme hrát hru na pravdu. Úplně prostě na krev, na tvrdo. Je to úžasná hra. A je skvělá. To je jediná cesta. Bůh říká, už nejste ti staří, kteří to musí zakrývat. A vy to můžete říct na sebe, protože Ježíš za to zemřel. Já vám to odpustím. Bůh ti odpustí všechno, pokud mu to upřímně vyznáš. Bůh v tom má zalíbení. Bůh ví, že pokud se ďáblovi podaří tě nalákat na tu hru té lži, že si prostě někde něco necháš, že si budeš říkat, ale to je taková nevinná lež. Přeci nebudu tomu manželovi po 20 letech manželství něco, jeho to jenom zraní. Nebo rodičům. Nebo Bohu. Bůh říká, víš, to je ten starý formát, to je ten starý kvas, to je ten starý způsob, ale já vám kladu na srdce, že takhle to nefunguje se mnou. A buď to nové zadělání, buď ten nekvašený chléb. Stůjte v přesnicích pravdy, říkají králičtí. A poslední věc, kterou přečtu, takové povzbuzení, je ze Žalmu 43. Mohl bych hodiny číst verše o chození v pravdě. Jen tak jsem to vybral. Žalm 43. Já ho přečtu tak, jak to mám tady v kralické Biblii. Sešli světlo své a pravdu svou, ať mě vodí a zprovodí nahoru svatosti tvé a do příbytků tvých. Sešli světlo své a pravdu svou. Proč? Proč Bůh chce, aby jsme žili ve světle, jak my říkáme, aby jsme chodili v pravdě, aby jsme přistoupili na tu hru o úplné pravdě, o úplné otevřenosti. Protože tak se vydáš na cestu do božích příbytků. Tak jedině se dostaneš na horu svatosti. Jakmile máš jednu malou lež, možná někde dávno letitou, je docela možné, že ten člověk už třeba ani nežije. Už to nemáš na světě nikomu říct. Už to jako nemůžeš vlastně nějak jako lidsky zachránit. Přesto možná Duch Boží tě vede k tomu, že aspoň před Bohem s tím musíš něco udělat. Že to Bůh chce probrat s tebou. Tak jakmile, pokud něco takového máš, toho malého, drobného, vzdánlivě nepodstatného, anebo je to nějaká velká, odporná a šeredná věc, třeba v něčem jsi jako ten doktor, lžeš všude okolo o sobě. A je to děsivá představa, že by se to na tebe provalilo. Tak pokud to tak je, tak nejsi nahoře Hospodinově. Apoštol Jan úplně na konci Bible říká, tvrdí-li kdo, že je bez hříchu, lhář jest a není v něm žádného světla. Je ve tmě. Prostě tam je to tak úplně jako natvrdo řečený. Jestli někdo říká, že je úplně OK, úplně prostě, tak zapírá pravdu. A není Božím dítětem. Vždycky se hrozím, když to čtu a řeknu si, to je tak, tam není žádný prostor vůbec pro nic. Ale je to tam dobře napsáno. Bože, sešli světlo své a pravdu svou, ať mě vedou a dovedou na tvoji horu, do tvých příbytků, do tvých komnat. Bůh tě tam touží mít, ale je to jediná cesta, jak se k němu dostat. A tak vás vyzývám k cestě pravdy. Vyzývám vás k této hře. Není jednoduchá, někdy bolí, někdy podléháme dojmu, že život by byl jednodušší, kdyby jsme ji nehráli tak moc, že si tím ušetříme spoustu nepříjemností, ale jedině tahle cesta má smysl. Amen.